Šogad ir arī tāds jaunums, ka nebūs Grand Prix balvas. Šogad būs lielās balvas un arī visās koru kategorijās, jauktais koris, vīru koris, sievu koris, senioru koris būs sava lielā balva, kuru arī pasniegs 7. Jūnijā svinīgā gājiena laikā. Koris tas vērtē starptautiska žūrija, par to lauž šķēpus. Citi saka, tas ir brīnišķīgi, jo tur ir vajadzīgs šis skats no malas, citiem varbūt ir kritika, jo liekas, ka savējā varētu vērtēt labāk šo savu repertuāru. Bet kamēr netiks izmēģināts viens vai otrs, visticamāk tos rezultātus un arī vērtējumi tam varēs jau pēc svētkiem sniegt. Bet no tā jau nemazinās arī pašu koristu azarts. Nu lūk, tā kā jā, tu šodien īkšķis pie visiem koriem.